Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад агучыў планы прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў. Што дасць прыватызацыя эканоміцы і грамадзянам Беларусі, гэта тэма дня на свабодзе. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёна рублёў, столькі паводле суду дадаткова будзе каштаваць паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку Алесю Чагіру. Гэта іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны пачаў сёння разгляд справы пра магчымы роспуск кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. За некалькі гадзінаў да пачатку паседжання ў Стамбулі ў выніку выбуху дзвюх бомбаў загінулі 17 чалавек, больш за 150 былі параненыя. Белы дом асудзіў шэраг самагубчых тэрактаў у Іраку, у выніку якіх загінулі як найменей 47 чалавек, параненыя каля 200. Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны прыняла рашэнне ўвесці рэжым надзвычайнага становішча на пацярпелых ад моцнай паводкі тэрыторыях краіны. Ахвярамі стыхіі на захадзе Украіны сталі 22 чалавекі, шасцёра загінулых дзеці. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што дзясяткі тысячаў людзей засталіся без жытла і сродкаў да існавання. Матэрыяльныя страты ацэньваюцца ў сотні мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ягоная краіна гатовая да пазітыўных крокаў у пытанні сваёй ядзернай праграмы, калі пазіцыя ЗША ў дачыненні Тэгерану зменіцца. Прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прызначаныя на 15 кастрычніка. Такое рашэнне прыняла сёння Цэнтральная выбарчая камісія краіны. На заходнім беразе Ярдану затрыманыя дзясяткі актывістаў групоўкі Хамас. Рэйды праводзяць сілы бяспекі руху Фатх, якім кіруе лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Дачыненні паміж дзвюма палестынскімі групоўкамі рэзка абвастрыліся пасля выбуху ў паласе газу ў мінулую пятніцу, у выніку якога загінулі 5 чальцоў Хамас і дзіця. Ва Узбекістане асуджаныя 4 актывісткі экстрэмісцкай арганізацыі Хіб-ут-Тахры тэрмінамі ад 3 да 5 гадоў. Колькасць узброеных нападаў, арганізаваных ваяўнікамі ва Афганістане, за 6 месяцаў сёлета павялічылася на 50%. Пра гэта паведаміла афганская няўрадавая арганізацыя Бюро бяспекі. Паводле яе, са студзеня па чэрвень 2008-га ў краіне было больш за 2000 падобных інцыдэнтаў, у той час, як за той жа перыяд летась, толькі 300. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае паўтысячы. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карній.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная бальшыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць. Але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай Белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. Экс-генеральный директор одного из поспеховых предприятий у вырабе дорожной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков перакананы, нельга в принципе параўноваць тагачасную и цяперашнюю ситуацию. Апроч того, на первом этапе инвесторам будет пропоновано, хутчэй за все, не больше за 25% акций статутного фонда. А это, на думку эксперта, неистотно изменяет ситуацию. Контроль по-ранейшему будет на боку державы.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибается.
Лидер свободного профсоюза Геннадий Быков каже, что работникам предприемства, которые трапили в спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов сбоку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадут махшимость набывать контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требовать. А наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе маленькая организация свободного профсоюза. А так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться. Их просто уничтожали. А государственное никто слова не скажет.
Лишить Геннадий Быков. Российский бизнес уже зацікавился белорусскими планами приватизации. Насколько реальный масштабный приход у Беларусь российского капитала? Меркованиями представников российской политической и деловой элиты цікавился Олесь Дашинский.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес мает цікавость до приватизации в Беларуси. Але в великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов.
Мы только хотели бы, чтобы тут не было подвоенных стандартов, чтобы относно российского бизнеса не робили адмыслового порядку приватизации, або не створали ему неформальных складанностей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробный и середний. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с их инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми затекавлены у тым, каб отдавать у нечие руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому усе, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжения белорусской экономики предприемства. Тым не менш, и у гэтым трэба удзельнічаць и карыстацца гэтымі магчымасцямі.
Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўні Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй назіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаскам и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, в будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итэра-груп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку расейцаў в Беларусь не будет. Надто ризикований ринок, де й обіцяна приватизація врешті зможе застатися тільки на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость сделать выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется усилие, все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы политвязень белорусский бизнесовец Владимир Кудзіну, який цяпер мае у Крыме две птушкафабрики, не збирается вертаться на радзіму. План приватизации, який рэкламуе белорусский урад, яго не приваблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінова, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы.
Белорусские бизнесмены уже не во всех доходах задекларированы. Это же надо официальный доход иметь. Основные, значит, будут участники приватизации. Это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Павлодя Спадара-Кудзінава за адсутнасці гарантый таго, што не пачнецца рэпрыватызацыя, еўрапейскія бізнэсоўцы пакуль не пойдуць у Беларусь, пакуль кіраванне прадпрыемствамі застаецца ў руках дзяржавы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятие. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвесторам.
По воле Спадара Кудзінава, эффективная приватизация сможет отбыться только после смены политической ситуации у Беларуси.
Расказвалі Дашчынскі. Прадпрыемства «Гродна-Азот», створанае ў 1963 годзе. Акцыянерным стала ў 2002. Аднак каля 100% статутнага капіталу тут належыць дзяржаве. Працаўнікі валодаюць 300 долямі працэнта акцыяў. Пра лёс гэтага прадпрыемства Сергей Страўцоў.
Концерн «Белнафтахим» недавно поведомил, что у 2009 годе плануется начать продаж акций 5 его заводов. Это отбылось после того, как президент Лукашенко вырешил, что будет полегчено набыть акций державных предприятий. У пятерцы «Белнафтахиму» и «Городенский азот», затекавленность у яким выявляет российский «Газпром». Что можно сегодня сказать про эти намеры? Я звернулся до Тамары Последней, наместника генерального директора «Азоту» по экономике. Вот что она отказала.
Это не входит в полномочия «Азота». «Азот» не распоряжается своими акциями. Это акции государства практически на 100%. И будут ли они проданы, это приоритет государства.
А кто конкретно может решать это питание, Тамара Последняя?
Это будет решать президент. Без отдельного указа президента наши акции не будут реализованы. Это не входит в наши полномочия. Это выше наших полномочий. Мы не можем давать таких комментариев, поскольку на наши акции мораторий.
Как ставится до махчимости прихода на предприемство замежных инвесторов сами рабочие? Я звернулся до керовника организации Незалежного профсоюза «Азоту» Сергея Антусевича с питанием. Ти боятся они замежных инвесторов? Ти надворот бачат плюсы от махчимого продажу акций? Сергей Антусевич.
Натурально, что и теперь, и ранее завсёды говорилось и про то, что обсталевание, в принципе, состарело, и люди хочут працевать на нормальном обсталевании, по новым, а не 40-летним. И, в принципе, натурально, что шакают, что инвестор, коли он придет, то будет укладывать сроки, а не вытискать опошние соки с того, что засталось тут. Все, кто працует на таким предприемстве, я начекаю, что предприемство будет долго жить, и его долгое житье натурально залежит от того, на кольки будут инвестовать в основной капитал сроки.
Працавнікам «Азоту» належить сегодня только 36 тысячных 1% акций заводу, сказал Спадар Антусевич. До речі, за минулий год у 3,5 рази повеличився об'єм інвестицій у основний капітал, який складає тепер 173 мільярди рублів. Кошти мінеральних угноєнні на сусвітному ринку вельми високі, предприємство працює стабільно. Поводи спеціалістів, «Гродна-Азот» споживає для витворчості своєї продукції 10% усього газу, який купляє Білорусь.
З городні Сергій Страуцов. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224. А мы працягваем праграму. Сярод прадпрыемстваў, якія будуць цяпер акцыянавацца, ёсць і такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі Алегам Дзерыпаскам. Як вы ставіцеся да плану беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакамля брамы МАЗу задавала Юлія Рмашэўская.
Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что, это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая.
Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично. Что тут можно допускать? тоже правительство, я думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На корысть, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу.
Такие отказы мы почули ля ворот МАЗу. Ну, а вы можете поудельничать у опытаний на нашем сайте, як вы ставитесь до махчимости приватизации великих белорусских предприемств. А зараз основные темы дня. Сегодня завершается регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты белорусского парламента. Большинство инициативных групп зарегистрированы. Почалося и вылучение кандидатур во участковые выборчие комиссии. Вылученцы от оппозиции накировали у ЦВК каля десятка скаргов на порушение законодавства. Белорусский урад огучил план приватизации до 2010 года. На продаж будут выставлены больше як полтысячи предприемств, серед них и гиганты белорусской промысловости. 10 суток арышту и штраф 2 миллиона рублей. Столько поводле суду будет каштовать додаткова поездка у таксовцы бобруйскому наставнику и политику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на отпочинки, працуют с новыми навучальными планами. Сябры незарегистрованной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, яким просят про регистрацию их суполки и скардится на тиск с боку КДБ. На минулым тыне средние школы отримали новые навучальные пляны. Теперь керавництво большини школ подличивая колькость годинов, размерковая нагрузки. Те чакают массовое скорочение наставников, высветляла Инна Студинская.
И у наставников, и у чиновников Министерства адукации разгар отпочинков. Але жарсти вокруг школьной реформы протягиваются. За скасование некоторых школьных дисциплин, скорочение колькости годинов на выучение предмету и переходу с 12-годки на 11-годку. Начальник управления средней адукации Министерства адукации у отпочинку, а ягоная наместница оказалась нешматслоуной на конт магчимых скорочений у наставников.
Мы не можем комментировать, покуда не получим добро нашего руководства, Цварино. Даст добро, тогда я могу прокомментировать. Все комментарии только с его разрешения. Вы поймите, я человек государственный.
Наставница географии из Менску, якая працует у школе с экономичным ухилом, подтвердила, что новая научальная программа и пляны ее школа отрымала. Але переказала за непокоенность своих коллег.
И сейчас до конца, чтобы мы картину видели, ее еще нет. Сейчас у нас не может быть ни математических, ни физических, ни английских, никаких классов. По географии, например, было в каждой параллели 2 часа в неделю. Сейчас будет 1 час. У нас один учитель оказывается лишним. Пение убрали, учитель не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали. Физкультуру час убрали. По математике, по английскому тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Директор былой специализованной, а теперь звычайной средней школы номер 19 Менску Георгий Ляхович поведомил, что керавництво уже все пролечило.
Скорочения у нашей школы не будет. У нас была школа математичного ухилу. Зараз этот ухил уже отменяется. Тому там, где были классы с поглубленным выкладанием математики, это будет звычайный класс. Але что становчее? Добавляется вельми шмат годин на школьный компонент. Это факультативы. Есть продвинутые дети, может с 5 детьми заниматься наставник вельми такими шпаркими шагами. Не так, как ранее. Класс, 25 человек. Зараз 5 человек есть, заявы есть от батьков, и мы открываем эту группу. Коли это мы все пролечили, то питания у нас нема.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска перакананы.
Скорочения будут, причем скорочения значные. Они дотычат не только специалистов с белорусской мовы и литературы, истории, сусветные чины мастацкой культуры. Такого предмета совсем не будет. Скорочения дотычат чуть не всех специальностей. Разные профили со школ выкидаются. Английская мова, немецкая мова, физика, математика. Разумело, что будут вельми значные скорочения.
Сказал нашему радио старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска. А зараз Михай Скобла про гостей своей передачи «Дом литератора».
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Дом літаратара, хвіліну праз 15. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падалі заяўкі на рэгістрацыю 98 ініцыятыўных груп сваіх прэтэндэнтаў. Па стане на сённяшнюю раніцу з іх было зарэгістраванае 91 група. Ад еўрапейскай кааліцыі было пададзенае 65 заявак на рэгістрацыю і паводле прадстаўнікоў кааліцыі на сённяшнюю раніцу было зарэгістравана 54 групы. Пачаўся і чарговы этап выбарчай кампаніі. Ад мінулай нядзелі ідзе вылучэнне кандыдатур у склад камісіі, якія будуць лічыць галасы выбарцаў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Фармаванне участкаў завершылася 26 ліпеня, кажа Свабодзя, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Зараз пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Гэта працэдура працягнецца да 10 жніўня, і затым 3 дні даюцца яшчэ мясцовым выканаўчым камітэтам для ўтварэння камісій. Гэта значыць, што 13 жніўня усе участковыя камісіі павінны быць сфарміраваны.
Колькі чалавек можа вылучыць у склад камісіяў апазіцыя? Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што назваць канкрэтную лічбу яшчэ немагчыма.
Мы пакуль што яшчэ не ведаем, на жаль. Учора, правда, збіраліся, но выніку і з партыйцамі сёння размаўляў нас адказнымі. Толькі ў пятніцу дамовіліся.
Раней была агучаная лічба ў 1500 магчымых вылучэнцаў ва участковай камісіі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Карняенка гаворыць, што на гэтую лічбу будуць арыентавацца.
Такія планы ёсць. Калі будзе менш, значыць, гэта, ну, невыкананне задач пастаўленых.
А можа будзе і трошкі больш?
Ну, хацелася б, каб было больш. Проста мы ведаем, звычайна, калі фармуюцца ініцыятыўныя групы на прэзідэнцкіх выбарах, напрыклад, гатовы рызыкнуць недзе каля 4000 чалавек прыкладна. Ну, бывае 6. Ну, а працуе 3 прыкладна. Вот такія дадзеныя. З гэтага робім высновы.
У выбарчым штабе аб'яднаных дэмсілаў кажуць, што ў справе вылучэння шмат што будзе залежаць ад актыўнасці канкрэтных кандыдатаў дэпутаты. Юрас Карэтнікаў – патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат. Яго ініцыятыўную групу ўжо зарэгістравалі. Спадар Карэтнікаў адзначае.
Пэўную працу мы ўжо распачалі. Мы будзем вылучаць сваіх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў нашай каманды ў склад участковых камісій. Гэта мы будзем рабіць шляхам збору подпісаў і таксама выкарыстоўваючы рэсурсы палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. Я так разлічваю на патэнцыял, які маю сёння. Сёння ў маю ініцыятыўную групу ўвайшло 88 чалавек. Калі нават частка гэтых людзей пройдзе ў склад участковых камісій, то я буду задаволены, бо гэта дазволіць нам у пэўным сэнсе кантраляваць сітуацыю на месцах.
Гэта быў Юрас Карэтнікаў, які будзе ўдзельнічаць у выбарах. Тым часам удзельнікі парламенцкай выбарчай кампаніі ад апазіцыі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Канкрэтныя факты ў паведамленні з рэгіёнаў, якія збіраў Вячаслаў Кулік.
Пухавіцкая акруговая выбарчая камісія номер 73 адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы актывісты руху супраць будаўніцтва хімічнага заводу расійскай фірмы «Август» Таццяны Рысівец. Спадарні Рысівец збіраецца абскардзіць гэта рашэнне ў ЦВК, а таксама рыхтуе скаргу пра пераслед трох сябраў яе ініцыятыўнай групы.
Три чалавека, это же, господи, три выбудзе, 23 останецца. Ну там, знаете, как началось, зачем это нам надо, а нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться.
Акрамя Таццяны Рысівец, адмову ў рэгістрацыі ініцыятыўных груп атрымалі дэпутат Верховнага Савету 13 склікання Вячаслаў Герасіменка, Александр Скрабец, брат вядомага палітыка Сергія Скрабца, кіраўнік Менскай абласной організації партії БНФ Зміцер Виноградов, а так само Петр Кузнецов з створеної партії «Свободи і прогресу», якому відмовили у центральній виборчій окрузі Гомеля. У центру виборкамі повідомили, що посідження, на яким будуть розгляджені гэтыя скарги, заплановано на 31 липня. У Магілёві 5 сябраў ініцыятыўнай групы актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Сергія Фаміна выклікалі на гутарку супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Удакладняе сітуацыю Андрэй Белагубаў.
Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липня Татьяну Буланову, Оксану Закрывскую и Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имены еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается.
Давление идет на тех, которые работают. Они боятся проблем, они работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объясняют, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей кампании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали о работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который может противопоставить кандидату от власти.
У межах территории Глибоцкой выборчей округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутат Ярослав Бернікович повідомляє, що во Ушачах на Усході міліціанти почали затримлювати збиральників підписів.
Коли на Глибоччині ми втоптали ноги, ходячи від квартири до квартири. Ушачина – це такий район, який не ходжений. І це ніяка диковинка, що люди ходять і збирають по квартирах підписи. Може, це ніяку неприязнь викликає. Так само тиснули на сябров моєї команди. Так, один чоловік відмовився, яким працює майстром на предприємстві. Після візиту начальника КГБ до його.
Ярослав Бернікович у огляді виборчої кампанії у регіонах. А зараз відгук нашого слухача.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіповецький район. Недавно ми знову почули від влади формулу так званої опозиції. Цим разом формулу озвучила старшиня центру виборкома Ярмошина. Але давайте згадаємо, навіть по офіційній статистиці 20% виборщиків теперішню владу не підтримують. Значить, ось вона є, реальна опозиція. Господарині ж Ярмошиної правив би не урешті-решт формулу можна примінити і до її самої. Гетаким, наприклад, чином старшиня так званої центральної виборчої комісії.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати не пригоже ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Огляд ваших дзвінків на свободу у нашій програмі «Праз годину». Сябры незарегистрованной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, яким просить про регистрацию их суполки и скардится на тиск сбоку мясцового КДБ. Передает Олег Рузделович.
Православные з Ружан, чьи подписи стоят под зворотом до Александра Лукашенко, тлумачат, что это менавіта открытый лист, текст якого яны збираються надрукувати у медіях, бо попередние заяви и скарги не допомагали. Говорить Вольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом.
Мы просили, что откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают, и не да, и не нет.
Подставой для чергового листа стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее похаванні не было мясцового святара з Русской православной церкви, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тим, айца Іанна колеги з гэтай церкви лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай православной церкви. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подписью начальника КГБ Пружанского района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонився до старшини сельсовету і спитав його найдумки відносно інциденту. Леонід Москалевич обверг звістки, що до подій на могилках має дочинення КДБ.
Мне команда сельсполкома засвідчила, що це проводилось. Все, ми составили акт, Гудницький підписав, я передав сельсполком і все.
Мені господар Москалевич заявив, що вірники мають право запрошати для церковних служб кого завгодно. Старшиня сельсовету сказав, що не ведає, чи скончиться складений з його допомогою акт штрафом чи іншим покаранням святара. Православна суполка у Ружанах розкололася кілька років тому. Частка вірників обурилася діяннями святара, якого дослали з Менску. У приватності старі вірники кажуть, що молоді представники церкви надто ж зайнялися комерцією. Отець Іоанн за відпівання не бере грошей, а тіє беруть по 100 тисяч, казала мені Вольга Гайдук. Так само вірники переконані, що менавіта місцевий КДБ спричинився до тиску на їхню суполку, і тому у своєму відкритому листі до Олександра Лукашенка вони присвячають відмислову увагу праці спецслужбів.
Розказував Олег Розділович. Одразу після випуску новинок «Дом літератора». У Мінську 19.30 у праскай студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Пачну випуск новинок повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося вилучення кандидатури у участковій виборчій комісії. Вилученці від опозиції накерували у центр виборкам каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2060 году. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі об'єктів – Жодянський БелАЗ, Мінський завод колових тягачів, Гомсельмаш, Мінський моторний завод і інші підприємства. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів – стільки поводлі суду буде коштувати додаткова поїздка у таксовці булому бобруйському наставнику Алісю Чигиру. Газ на білоруських автозаправках подорожив більше на 14%. Недавно на 5% третій раз за літо виросла ціна на бензин. У школах, нягледзячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. У сувязі з переходом до 11-годового навчання скорочається кількість годинів і особних предметів. Наставники так само бояться скороченняў. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Конституційний суд Туреччини почав сьогодні розгляд справи про можливий розпуск керівної партії «Справедливості і розвиття». За кілька годин до початку посідження у Стамбулі у виніку вибуху двох бомб загинули 17 чоловік, більш за 150 були поранені. Білий дім судив шерох самогубчих терактів у Іраку, у виніку яких загинули якнаймінні 47 чоловік, поранені каля 200 чоловік. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення ввести режим надзвичайного становища на потерпілих від моцної поводки територіях країни. Ахвярами стихії на заході України стали 22 чоловіки. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що його країна готова до позитивних кроків у питанні своєї ядерної програми, коли позиція США у дочиненні Тегерану зміниться. Президентські вибори у Азербайджані призначені на 15 кастрішника, повідомила сьогодні Центральна виборча комісія країни. На заходнім березі Йордану затримані десятки активістів груповки «Хамас». Рейди проводять сили безпеки руху «Фатх», яким керує лідер палестинської автономії Махмуд Аббас. В Узбекистані осуджені 4 активістки екстремістської організації «Хіб-ут-Тахри» термінами від 3 до 5 років. Кількість озброєних нападів, організованих воєвниками в Афганістані, за 6 місяців сьогодні повелічилася на 50%. Про це повідомила афганська неурадова організація «Бюро безпеки». На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск праз паугодини.
Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым плодовитым письменником усіх часов и народов, видать, можно назвать Жоржа Сименона, автора 383 романов и больше за 1000 оповяданий. Полный сбор творов Льва Толстого наличивая 90 томов, Федора Достоевского 40, Антона Чехова 35, Бальзака ашчадные французы упихнули у 30. Нил Гилевич распачал выдание своего сбору творов у 23 томах. Протягивая выходить 20-томовик Якуба Колоса, вышли творы Янки Купалы и Владимира Короткевича у 10 томах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы уражвае. Але мяне заўсёды не менш уражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язеп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідэрам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатолія Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час, прыхінуўшыся да літфондаўскай працы, я даведаўся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай пустаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы делегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ делегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што у нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлады праводзяць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідаревіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але давайте успомню. Пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню калі, недзе до 77-го года выдатнаго полымя дэбютаваў Міхась Клібанович, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая, вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль десяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Братыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідэраў. Бо, зноў жа, згадваючы 19-е стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адрэчная, адраджэнская стагоддзя, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, звар'яцелага Рамуайда і Падбярэцкага, а тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, а тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і паніжліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адспрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19-е стагоддзя, кніжка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла, скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарэцкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў, узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарэцкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай і гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашыя вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановича, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Чыгрынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Ціхі дон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў.
Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні ценей вялікіх перастаў пісаць. І вы зараз зноў мне адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь ценей, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. Праз хвіліну слухаеце працяг перадачы, а цяпер пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чыгіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на Свободу.
Мы вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла. Пра добраахвотны ці змушаны адыход пісьменнікаў ад літаратуры мы сёння гутарым з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Гаспадарства нядаўна ў свет выйшаў зборнік лістоў Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна пад назвай «Дажыць да зялёнай травы». У адным з быкаўскіх лістоў я напаткаў гэткую фразу: «Самая вялікая страта – гэта страта невядомасці». І падумалася, не кожны творца імкнецца стаць публічнай асобай. Вось прыкладам, Іван Пташнікаў за ўсё сваё жыццё, наколькі я ведаю, не даў аніводнага інтэрв'ю. Але так складваецца часам, і часам гісторыя насуперак волі чалавека века робіць яго гэткім валадаром дум, дарэчы, пра што згадвала Ганна. Валадаром дум, да якога звяртаюцца з пытаннямі кшталту «Як жыць?»
Лев Миколаевич.
Вось яшчэ гэткі аспекты ў нашай гутарцы. Як слава перашкаджае творчасці? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Івана Павловича мелі ж успомнім. Іван Павлович быў скаваны. Ён адчуваў ці разумеў, што нельга напісаць наступныя раманы горш, чым «Людзі на балоце». Але двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку не наканавана.
Ганна Кісліцына.
Я вам скажу так, што я ведаю выпадкі, калі людзі выходзілі з літаратуры якраз у гэтыя цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелеўскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён урэшце-рэшт піша дзеля гэтай вяршыны, но тое, што ўвасобілася ў цудоўным вобразе Парнаса.
Такім чынам, пісьменніка можна параўнаць са спартсменам, які павінен сысці са спорту пасля залатога медалю на алімпійскі гульняк. Так ці не?
Не.
Анатоль Сідарэвіч.
Як бліскуча, як навеліст, паказаў сябе ў 80-х-90-х годах Іван Миколаевич Пташнікаў. Эфка, львы, францужанкі, пагоня. Бліскучыя апавяданні. І вось пару гадоў назад ён, сустракаючы, Брыля, кажа:
чомусь і по-польську. Складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писати. І я впевнений, що новелістика Івана Миколаєвича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо міхась подібної породи гэта самага питання, ви самі ж згадали Василя Быкова, що самая вялікая страта – страта і невядомості. При ўсёй і павазе да Пташнікова, іншых прозвіш, якія тут прагучылі, калегі, адкажыце мне, хто напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го бою у нашай літаратуры больш славуты за Василя Быкова. І тым не менш, вот этая слава яму не перашкодзіла быць літаратарам да самых апошніх гадоў.
Ужо часткова была закранутая тэма рэпрэсіяў. У выдавецтве «Беларускі кнігазбор», я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для «Беларускага кнігазбору». Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его вар'яцтво звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Морковка, коли почалася боротьба с нацдебами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатоль? Вот человек, який под прессингом этих і репресій правдиво на десятигоддзе адышоў ад літаратуры.
Спадарства, гісторія літаратуры ведае выпадкі, калі пісьменнікі замаўкалі пасля нейкіх асабістых трагедый. Напрыклад, іспанскі паэт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі Хуан Рамон Хіменес кінуў пісаць, калі ў яго памерла жонка. А ў сваім развітальным эсэ сказаў: «Лепшы мой твор – гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расійскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожая гісторыя пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне попросили ўзяць інтерв'ю Танка, і я позвонила яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девочка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтерв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў таких у сусветнай літаратуры то много. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, яна вельмі актуальна для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп, а вось маралізаваць сярод груп, випхати і віскати буде, напевно, безсенсовно. З другого боку, ось ми увесь час говоримо про Бартлбі, але це доброохотна відмова від літератури у силу того, що чоловік поступово починає її ненавидіти. Це Бартлбі, це антиписьменники, це люди, які ось ненавиділи письменницьку працю. Але сьогодні ми назираємо такий момент. Ось ангельські письменники збирають конференцію і говорять про те, що їх праця у связи з тим, що розвивається інтернет, перестає оплачуватися. Тому що інтернет-піратство позбавляє їх, по сутності, і грошей. Вони пишуть, а гроші за це не отримують. Значить, вони перестають, вони виходять з професії. Вони говорять, що хутко ніхто не буде писати, тому що, ну, що за тільки графоман пише, як відомо, без грошей, як не жити на їх. Ось, тому от цей момент мені так само здається от у сьогоднішніх реаліях вельми важне.
Дякую, Ганна, за таку щемливу згадку про Максима Танка. І ще один тип письменника з синдромом Бартлбі. Герой роману Андрея Жида Багна на протягу усього твору збирається написати книгу, але так нічого і не створює. Світ письменницьких задумок відкритий тільки для близьких людей, він доволі потаємний. І усе ж, чи можемо ми тут пригадати ненаписані твори, неожитчовлені задуми тих чи інших білоруських літераторів? Калі ласка, Анатолій Чедаревич.
З маленькими руками хоча Стрельцова. Головний герой продумує твор у гетим оповіданні. Що загнати у подтекст? Що показати? Так, далі. По Мєнску ходять чутки. Конь гуляв на волі. А повість Михася Стрельцова? Нема? Боже, хто напише за мене мої романи? Розпочна. Записує у дзьоннику Кузьма Чорний. А у мемуарах про його говорить. Кольки йон розказав сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я чорний, а Кузьма чорноробочий. Він сидить і пише за Р'янку Купалу промови на всеславянських мітингах.
Калі ласка, Язеп Янушкевич.
Про гетеє нездійснення задуми згадав Пімен Панченка. А кольки ж тих поетів є у нас? 4 або 5. А все остатнє, наївний сон, одна могила братня, нездійснених задум твоїх, імкливий час. І я ж такий нездійснений такі ж, не докопаний до води колодіж. Пригадаю символічне прозвище, ім'я Павлюка Багрима. І відомо, коли приїхала інспекція, а Новосільцев, каб уже оправдати свої такі жорсткі кари, уведені у відносинах до Віленського університету, більш того, згодно царському іроскрипту, який уже Новосільцев привіз у осінь 1823 года у Вільню, особним пунктом було і прописано мало що ухвалити усе зроблене у дочиненнях до Віленського університету, але гетто розповсюдзіць на Віленську навчальну округу. І коли Новосільцев там з Пеліканом приїхали, були на землю Барановицькою, яны іменавіта випитували, хто метанакіравана, хто займається творчістю. І от після того візита зніклі тія шитки з творами Павлюка Багрима. І зрозуміло, що гэта не сприяло становленню нашої літератури.
Але ж був і захалявний шиток Тараса Шевченка.
От менавіта такі і задуми якраз найбільш, ну, мені, як дослідчику літератури, і болять.
Дякую усім за удзел у сьогоднішній передачі. І наприкінці нашої гутарки ми, як звичайно, називаємо лепші книги чи лепші публікації минулого місяця, які раємо до читання слухачам Дому літератора. Калі ласка, Анатолій Чедаревич.
Я все хочу спостігнути цей постмодернізм з його моральним релятивізмом, з антигуманністю. От я прочитав роман Любка Дереша «Культ» у часописі «Архе». Не рекламую цей твор. Цей твор для знавців літератури почитати є над чим подумати.
Калі ласка, Язеп Янушкевич.
З книг, які ви вийшли самим апошнім часом, звертає на себе увагу твори Леопольда Родєвича. Драматургія, проза, поезія і листи. Рукопіс гэтий хіба більш десятка годів лежав у видавецтві «Мастацька література» і нарешті побачив світ.
І, калі ласка, Ганна.
А я параю почитати дзеяслоў номер 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Ви слухали черговий випуск передачі «Дом літератора». Прогучала гутарка за круглим столом на тему «Розчарування у літературі, мовчання письменників». У обмеркуванні теми брали удел історик літератури Анатолій Чедаревич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця Язеп Янушкевич. А вів передачу Міхась Скоблар.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!